Jakobs brev, kapittel 5, og vers 7-20. Og vi leser i Jesu navn. Vær da tålmodige, brødre, inntil Herren kommer. En bonde venter på jordens dyrebare grøde. Han må ha tålmodighet til både høstregnet og vårregnet har falt. Så må også dere være tålmodige og ved godt mot, for Herrens komme er nær. Kom ikke med klager mot hverandre, brødre, for at dere ikke skal bli dømt. Dommeren står for døren. Mine brødre, ta profetene som talte i Herrens navn til forbilde. De holdt tålmodig ut når de måtte lide vondt. Det er dem som holder ut, vi priser salige. Dere har hørt om Jobbs utholdenhet og har sett hvordan Herren lot det gå ham til slutt. For Herren er rik på medlidenhet og miskunn. Men fremfor alt, mine brødre, må dere ikke sverge, verken ved himmelen eller ved jorden eller ved noen annet. La et ja være ja, og et nei være nei, så ikke dommen skal ramme dere. Er det noen blant dere som har vondt? Da skal han be. Er noen glad til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Elia var et menneske under samme kår som vi. Da han ba om at det ikke måtte regne over landet, falt ikke regn på 3 år og 6 måneder. Så ba han på ny, og da ga himmelen regn, og jorden bar igjen sin grøde. Mine brødre, dersom en av dere farer vill og kommer bort fra sannheten, og en annen fører ham tilbake, så skal dere vite. Den som får en synder til å vende om fra sin gale vei, han redder en sjel fra døden og dekker over en mengde synder. Slik lyder Herrens ord.
Ok. Da får vi sjekke om vi har lyd. Ja, har vi lyd? Så bra. Jeg har holdt på å ødelegge igjen her på vei opp. Det er ikke helt, det er ikke sånn vi skal starte. Det er vel. Skal vi se. Der. Vi har lyd, og jeg er klar. Ja. Jeg skal snakke om, jeg skal prøve å kjøre PowerPoint og samarbeide med han og sånn, men jeg skal egentlig snakke om hvordan i alle dager kan man dra ett tema ut av denne lange teksten. Vi skal innom litt flere ting, men hovedtanken som jeg skal snakke om er at det gode livet er ubehagelig, eller ukomfortabelt, eller kanskje til og med litt upopulært. Det er mye snakk om det gode livet. Jeg vet ikke med dere, men jeg synes det går litt inflasjon i begrepet «det gode liv, unn deg». Jeg gjorde et kort Google-søk i går. Og det er «unn deg, litt luksus, unn deg, det gode liv, unn deg, unn deg, unn deg, unn deg». Og så lurer jeg noen ganger på liksom, hvordan ser egentlig det gode livet da, ut som vi er kalt å leve? Og jeg mener at den teksten her snakker ganske mye om at Jakob forteller oss noe av essensen om noe av karakteristikkene i det gode livet. Og jeg har brukt dermed tittelen «Det gode liv» fordi det er et godt liv, selv om det ikke er det samme bildet på det gode liv som verden rundt oss. Vi har lest, det er en ganske sånn stor bolk fra Jakob, det er nesten hele kapittel 5, det er helt slutten i Jakobs brev. Og det som kjennetegner Jakob litt, er til vår glede og frustrasjon noen ganger, er at han er veldig på det med handling, og veldig, liksom, han er ganske sånn rett på. Jeg hadde mange problemer med Jakob i min tid. Men han snakker om hva det vil si å leve godt i denne verden, og hva det konkret innebærer for oss å følge Jesus i hverdagen. Så det er litt noe av denne dynamikken i Guds rike, er disse verdiene, disse karakteristikkene som vi har listet opp nå. Yes, vi klikker oss videre. Jeg har veldig sansen for Theodore Roosevelt. Han har et par gode sitater. Og det han sier at «In the long run, the most unpleasant truth is a safer companion than a pleasant falsehood». På norsk, i det lange løp, så er den mest ubehagelige sannheten en tryggere følgesvenn enn et behagelig falsk ord. Så vi skal snakke litt om at sannheten noen ganger kan være veldig ubehagelig. Sannheten i Guds ord er ofte ubehagelig, i hvert fall for meg. Jeg blir liksom satt litt på plass. Og at det livet Gud kaller oss til også kan ofte kjennes ubehagelig. Men det er en tryggere følgesvenn enn det behagelige livet som verden presenterer for oss. Yes. Kort om meg. Jeg heter Ruth Birch Skree, med to R. Ei datter. Til vanlig, når jeg ikke jobber som prosjektleder i Groruddalen, det er liksom bare en bitteliten stilling, så jobber jeg med lederutvikling blant unge og studenter i noe som heter NLM Ung, altså Sambandets ungdomsorganisasjon. Ja. Og vår drøm for Groruddalen er å starte en kirke for de som egentlig ikke har så veldig mye forhold til tro fra før. Og det er i hvert fall sakte arbeid. Vi har en helt rykende fersk visjon som vi har lyst til å dele. Vi er en kirke som skaper gode nabolag, en arena for tro i hverdagen, og inviterer til et liv med Jesus. Og så er vi foreløpig 12 mennesker. 12 voksne. Så det er, hvordan ser det her ut? Det driver vi og utforsker og baler med. Vi er utrolig takknemlige, jeg har sagt det før, jeg sier det igjen, vi er utrolig takknemlige for måten Misjonskirka har tatt imot oss på, hvordan dere er modermenighet for oss, og hvordan vi har med oss både Bjølsen og Nesodden som støtter oss her i Oslo. Det betyr utrolig mye, mer enn dere kanskje tenker på. Yes. Jeg er fan av å be litt under talen nå, ja. Så jeg ønsker å legge i tida vi skal snakke sammen i Guds hender. Herre, du ser at vi er så flinke på forkynnelse, og så er det så vanskelig å ta alt sammen ned i livet våre. Nå ber jeg om at du må hjelpe hver og en av oss her, og meg, til å se hvilke skritt du ønsker at vi skal ta i tro og tillit til deg, selv om det er ubehagelig i tida som kommer. Far, vi ber om at utfordringen i Jakob ikke går oss forbi, og heller ikke rikdommen av det livet som, og det glimte som Jakob tegner av det livet i deg. La oss få tak på det. La oss få en smakebit. Led meg til å si de riktige tingene, så vi kommer dit. Amen. Yes. Jeg tror vi skal lese igjen, men da kan jeg lese litt fortere. Nå har dere fått et bilde, men vi leser ofte for lite Bibelen, så vi har godt å lese litt mer. På gudstjeneste, mener jeg. Vær da tålmodig, søsken, til Herren kommer. En bonde må vente på den dyrebare grøden fra jorden og være tålmodig til både høstregnet og vårregnet har falt. Også dere må være tålmodige og gjøre hjertene sterke, for Herren kommer snart. Kom ikke med klager mot hverandre, søsken, for at dere ikke skal bli dømt. Se, dommeren står for døren. Ta profetene til forbilde, søsken, de som talte i Herrens navn. De holdt tålmodig ut når de måtte lide vondt. Ja, dem som holder ut, priser vi salige. Dere har hørt hvordan Jobb holdt ut, og dere har sett hvordan Herren lot det ende. For Herren er rik på medlidenhet og barmhjertighet. Framfor alt må dere ikke sverge, mine søsken, hverken ved himmelen eller ved jorden eller ved noe annet. La et ja være ja og et nei være nei, så ikke dommen skal ramme dere. Er det noen blant dere som lider, da skal han be. Er noen glade til sinns, da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over han og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Elia var et menneske under samme kår som vi. Han ba inderlig om at det ikke måtte regne, og i 3 år og 6 måneder falt det ikke regn på jorden. Så ba han på ny, og da ga himmelen regn, og jorden bar igjen grøde. Mine søsken, dersom en av dere forviller seg bort fra sannheten, og en annen får ham til å vende om, så skal dere vite, den som får en synder til å vende om fra sine ville veier, berger sjelen hans fra døden og skjuler en mengde synder. Nå leste jeg fort, men det er, jeg blir litt svett. Jeg vet ikke om dere, jeg blir sånn litt sånn. Det her er ganske voldsomt. Men, det er, og det røsker litt i meg. Jeg klarer ikke helt å leve sånn. Og jeg, altså det er utrolig mye å ta tak i her, og jeg har, dere må bare bevelage dere på at jeg ikke sånn trepunktstaler. Men vi skal distillere dette her ned i 2 lister, og skal vi fokusere litt mer på det første som Jakob sier om tålmodighet, og så litt hvordan vi forholder oss til disse verdiene, hvordan vi møter alt det her, møter teksten. Yes. Hvis du distillerer alt det han sier her, så snakker han veldig mye om vær tålmodige. Så snakker han om å gjøre hjertene våre sterke, ikke klage. En dommer står for døren, det synes jeg er ganske ubehagelig. Hold ut når du lider. Vær trofast, vær sann og konsekvent. Be og ha tro til Gud. Bekjenn synder og få en synder til å vende om. Jeg vet ikke med deg, men jeg synes det er krevende. Altså, jeg tenker litt sånn, Jakob, du kjenner ikke meg. Jeg klarer ikke å leve sånn der. Som man snakker om bonden som sår og venter og har sådd, og så må han bare stå der. Og han kan ikke gjøre så veldig mye for at det skal regne en gang, og han må bare stole på at en tid der fremme, jeg har gjort det jeg kan, så kommer den høst. Og den spenningen å stå i det, det er utrolig ubehagelig. Og jeg kan ikke sånt. Altså, jeg går på butikken og kjøper mat, eller det er i det luka, enda kjappere mat til og med tilberedt for meg. Og en dommer som står for døren. Jeg tror noen ganger vi blir veldig nærsynte. Selv om vi vet at Jesus kommer igjen, så lever vi veldig for her og nå. Og jeg glemmer noen ganger at jeg skal stå litt ansvar for mitt liv. Vær tålmodig når du vil lide vondt. Vi lever veldig behagelig. Nå har vi akkurat hørt om Kina. Det er ganske annerledes å møte kristne der. Ikke unngå sannheten. La ditt ja være ja, og ditt nei være nei. Jeg hørte Magnus Malm i sommer, han fortalte om at sannheten som i de siste årene har vært ganske relativ, at det har blitt en ny interesse for å utforske hva er faktisk sant i Amerika de siste godt over et halvt år. På grunn av Trump har virkelig tatt den der relative sannheten til det ekstreme. Hva er objektivt sant? Og det å ikke unngå sannheten selv om å ta noen hvite løgner selv når det koster. Bekjenn syndene for hverandre. Ah, der blir jeg veldig sånn, hvor mange av oss gjør det regelmessig? Jeg håper det er mange her som gjør det. Jeg var en del år med et sånt lysfellesskap, hvor det var litt sånn spørsmål om, rett og slett for å lede oss til å bekjenne synd for hverandre. Du fant en som du hadde tillit til, og så gikk du litt sånn ukentlig eller annen hver uke litt gjennom noen sånne sjekkpunkt. Og da var et av de siste spørsmålene i den sjekklista var, har du akkurat løyet for meg? Og det synes jeg var litt fint, fordi vi har tendens til å liksom pynte litt på ting. Jeg har jobbet med noe som heter Jesus Dojor, som handler egentlig om liksom, hvordan praktiserer vi å følge Jesus, da? Hvordan gjør vi det helt konkret? Og da hadde vi en dojo som, hvor vi forberedte oss inn mot juletida, og gjøre hjertene klare for at Jesus skulle få komme i jula. Og en av praksisene vi gjorde fra uke til uke, så den ene ukas praksis var å bekjenne synd. Det var veldig gøy, fordi at du så liksom folk satt sånn formelig og liksom, «Åh nei, dette var skummelt!» Og noen var veldig sånn, «Men kan vi gjøre dette hvis vi ikke har en katolsk prest og en skikkelig skriftestol?» liksom? Og vi hadde avtale med lutherske prester i norske kirke som absolutt gjennomfører det også det personlige skriftemål. Men jeg lurte litt på, er det liksom for å prøve å komme seg litt unna? Og jeg skal være helt ærlig, jeg synes det er super ubehagelig. Men den uka etterpå, når alle hadde vært og gjort dette her, da, så var det utrolig gøy å høre historiene over hva det gjorde noe faktisk, ikke bare snakke om det, men konkret gjøre det. Og jeg hadde ikke noen svære greier å bekjenne, så jeg var litt sånn, jeg gjør det litt for å bare gjøre det, liksom. Men så fikk jeg da litt muligheten til å ransake meg selv litt, da, og så, Gud, hva er det jeg skal faktisk bekjenne her nå? Og det, den opplevelsen som, altså vi har så mye godt og gode, kjempeubehagelig, ganske så ukomfortabelt, men den frigjørende kraften i etterkant, når du blir tilsagt syndenes forlatelse, ikke bare på et generelt grunnlag. Det har jeg, jeg har troa på det. Be for hverandre snakker vi om, her snakker vi om å be for hverandre til helbredelse. Og det er så skummelt. Å be for noen, å tørre å be konkret helbredelse, for personen kan jo plutselig ikke bli helbredet, og så står du der, og så kjenner du på spenninga med alt dette her. Og så er vi kalt til den spenninga, enn så ubehagelig det er. Det er så mye lettere å ikke be, men så mye kjedeligere også. Få en synder til å vende om, den er i hvert fall ubehagelig. Det snakker om å kalle folk ut i sannheten. Men de gangene folk har konfrontert meg med ting, jeg er evig takknemlig til mange av de tingene. Altså. Yes. Men dette her er, som det heter på engelsk, en tall order. Det er en høy liste, altså en høy, kan føles litt som tunge, høye krav. Gud tar høyde av oss, og han ønsker at vi skal leve i det der. Og jeg ser at det er alt annet enn en behagelig sånn fast food versjon for livet mitt. Dette her er sånn her, gå på, full pup med masse mot. Og da er det litt lett å bli motløs. Men da kan vi se på liste nummer to. For det er ganske mange løfter knyttet til det her, som han også sier. Og det er han sier at Herren står for døren, Herren vil dømme. Herren er rik på medlidenhet og barmhjertighet. Herren hører og berører, og Herren tilgir. Dette er det vi går med. Herren står for døren, altså Herren kommer snart. Det at vi har en horisont som er utenfor dette livet. Vi har en horisont som handler om noe annet enn vår behagelighet og et godt liv her og nå. Vi har en horisont om at Herren vil dømme. Vi tenker ofte ikke på at det er gode nyheter. Bortsett fra at når det har skjedd urett mot oss, da er vi veldig glad for at Herren skal dømme. Herren vil dømme. Han vil gjøre opp all den urettferdigheten som er i verden. Alt det som treffer oss, som ikke er godt, som ikke er rett. Herren vil møte oss, og han vil gjøre opp. Og så er kanskje min favoritt, Herren er rik på medlidenhet og barmhjertighet. Når vi da kaster oss ut på, når vi bekjenner synd, så er det en Herre som er rik på medlidenhet og barmhjertighet som møter oss. Og de ubehagelige greiene, når vi tar det steget ut, så får vi møte akkurat det der. En Herre som hører og berører. Når vi steller oss i spenninga og faktisk tør å be for folk til helbredelse, så får vi oppleve at Gud møter. Selv når folk ikke kanskje blir helbredet med første øyekast. Og Herren tilgir. Og det er jo det sentrale, tror jeg, hvor Herren har tatt imot oss og tilgitt oss. Og vi kan få møte og erfare det. Og det er løfter som vi kan gå på. Altså det her er det som gir oss kraft. Yes. Neste. Vi tutler videre. Så er det første delen av alt det vi snakket om nå, handlet, som Jakob skrev om, var tålmodighet. Og jeg har lyst til å minne oss på det igjen. Ting tar tid. Og Gud er ofte veldig sakte, synes jeg. Han går alltid mye saktere enn jeg vil. Og det å stå der og vente og stange er veldig ukomfortabelt. Det skulle gått så mye kjappere. Jeg har hørt at det å være en disippel av Jesus, det er en bok som heter oss, definere det å være en disippel, handler om lang lydighet i samme retning. Ting tar tid. Fordi hvis du tenker på, jeg snakket om fast food i sted, så hvis du kan velge mellom fast food og slow cooking, så vet du hva du ville valgt. Det er noen ting som bare tar tid. Altså resultatet blir jo veldig. Altså du kan fint spise på Deli de Luca hele veien. Men maten når du har liksom kokt noe og stekt noe over lang tid, altså kvaliteten er noe helt annet. Ting må modnes. Yes. Jeg skal ha med en selvhjelpsforfatter som sier egentlig det samme som Jakob her. Han, Derek Rydell, sier «In this age of quick fixes and microwave mindsets, most of us want what we want and we want it right now. Whether it's instant download speed, instant riches or an Oompa Loompa. But just as you can't force the farm to produce a harvest, you can't force your seed of potential to grow until it's ripe and ready.» Kort oversatt til norsk. I denne tidsalderen hvor vi har sånn kvikke fiks, og liksom alt, det er mikrobølgeoven, og det, vi vet hva vi vil ha, og vi vil ha det akkurat nå. Men du kan ikke tvinge en gård, altså et jorde, til å produsere en høst sånn. Du kan heller ikke komme dit du vil sånn, øyeblikkelig. Det tar tid å modnes. Yes. For tålmodighet er en dyd som tar tid og frustrasjon å odle fram. Og så er det forskjell på en langvarig venting og den ventinga som Jakob snakker om her. For det her er en venting med tillit og tro. Det står et sted, er det i ordspråkene, så står det at langvarig venting gjør hjertet sykt. Og denne ventinga som vi snakker om her, er en aktiv type venting. Ikke en sånn passiv som får oss til å resignere og bare, det skjer jo aldri noe. Sånn her, og da prøver man igjen å komme seg unna det ubehagelige. Men det er en aktiv venting som gir oss over til hans verk i oss mens det tar tid. Igjen når vi er frustrerte, igjen når vi ikke får det til, å gi oss til Gud på nytt og si, jeg velger å stå i den spenninga. Jeg velger å stå i spenninga mellom det jeg ber om og det bønnesvaret jeg ikke har fått. Mellom å kjenne på sykdom og ikke bli helbreda. Så er det lettere å velge andre veier, men jeg vil stå i den spenninga. For det er ingen vei utenom. Det fins ikke en gjødsel alltid som kan bare gjøre at vi kan hoppe over en sesong. Noen ganger må vi bare stå der og vente. Noen ganger så har vi investert og sådd i det arbeidet vi står i relasjonene vi lever i, i de utfordringene vi kjemper med, og så har vi ikke sett resultater. Og da er det så lett å ville skynde på høsten. Og det er så lett å ville ta snarveier. Men Jakob oppfordrer oss til en helt annen vei. Han oppfordrer oss til å løfte fokuset og se at Herren kommer snart. Og se at han står for døren, at dommeren står for døren. Han skal gjøre opp. Om det da ikke skjer. Jeg har noen venner som jeg pleier å be for hver gang her nede ved Globen, som har ei datter som kommer til å dø om et par år om ikke Herren griper inn. Og de har en nettside som de har kalt helbredelse for henne. Altså helbredelse for Malia. Og det kan jo høres litt sånn teit ut, men de sa at hun vil møte helbredelse. Om det så, og vi ber for at det skal skje i dette livet, og hvis ikke så vet vi at det skal skje når vi møter Gud. Om det skjer nå, eller om det skjer når Jesus en gang kommer igjen. Men det kan ofte være direkte smertefullt å stå i det spennet. Yes. Derfor skal jeg skifte litt gir. Jeg vet ikke om noen av dere, hvor mange sitater på russekort husker du? Hvor mange sitater på russekort for 30 år siden? Altså 1989. Ja, 89 husker du. Det er veldig få i mitt liv. Jeg husker min kusine hadde et russekort i 1989 som jeg syntes var utrolig kjedelig da. Men hun skrev på russekortet sitt, den som ikke tør ta noen kamp, kommer ikke til å smake noen seier. Og det har liksom blitt stående litt for meg. Igjen i det å stå i det spennet, det ubehagelige, og ta kampen og smake seieren. Det gode livet koster, og så er det verdt det. Men det er den ubehagelige greia, og det er noe med å lære seg å leve i det der. Og det tror jeg vi kan øve litt på. De Jesus-historiene som jeg snakket om, det er noe med å øve seg på at livet er litt ukomfortabelt, og det følger Jesus er å tråkke litt utenfor komfortsona. Nestlederen i Facebook har skrevet en bok som heter Lean In. Og det, jeg syns det er så fint det å lean in i utfordringene i livet, å være framoverlent. Det betyr ikke at du skal liksom stresse deg i hjel, men det betyr en sånn derre jeg ligger ikke bakfor og bare prøver å unngå alt, men jeg liksom, ok, hvordan kan jeg lene meg framover, lene meg inn i det ubehagelige akkurat nå, selv om det er ubehagelig. Vi må egentlig bare venne oss til det. Neste. Jeg vet ikke om mange av dere har sett på Girls, men der er det et sitat som sier at, eller ei som forteller hun hovedpersonen at hun sier sånn, this is real life. This is your life, and this is where the magic happens. Det hun prøver å si er det at sånn var det vel. This is your comfort zone, and this is real life. Om at ofte så lever vi innenfor vår komfortzone, og hva som er trygt og godt for oss, og vi nordmenn er utrolig trygghetssøkende. Men så er det real life er kanskje litt utenfor. Jeg må følge med på tida, sånn at jeg ikke skal gå for langt over. Yes. Og så går, hvis vi går litt Hvordan ser det her ut da? Når vi snakket mye om ubehagelighet og stå i den spenningen, men hvordan ser det da egentlig ut? Sier dette her noe til oss som fellesskap? Hvis vi går videre. Tittelen i en del av bibelene våre, så er overskriften her forbund og omsorg, og også nådefellesskapet for denne delen av Jakob. Og det jeg tenkte, det er litt misvisende liksom. Men hvis vi ser igjen på listene vi lagde, så kan vi egentlig skimte et nådefullt fellesskap. For hvordan ser fellesskapene våre ut når vi lever midt i det her? Midt i dette spennende her, med å være trofast og holde ut, midt i den sårbarheten som det er å bekjenne syndene for hverandre. Midt i den sårbarheten det er å få en synder til å vende om, komme tilbake, kalle folk til en aktiv tro igjen, til å gjøre hjertene sterke når man står i store utfordringer. Det her er ikke noe Jakob sier til et individ, han sier det til et fellesskap. Hvor vi trenger hverandre til å klare å leve i denne spenningen her. Og hvis du tar neste liste, så er det de store løftene som bærer oss som fellesskap. Herren er rik på medlidenhet og barmhjertighet. Det tenker jeg vi kan utforske. Der er det noe jeg i hvert fall har lyst til å kalle oss ut til å utforske. Hvordan ser det ut å være et enda mer barmhjertig fellesskap? Å følge Jesus i det å være enda mer medlidende med hverandre. Det å være enda mer lik Jesus ved å tilgi. Til å være modige og sårbare, midt i det ukomfortable og ubehagelige, midt i ventingen og tålmodigheten. Da blir det ikke et stress, da blir det ikke sånn kav. Jeg har hatt sånn forhold til Jakob, at jeg hadde så masse skyldfølelse for alt jeg ikke klarte å få til. Men det er det her som får bære oss. Og da får det bli en frigjørende sannhet for oss. Yes. Og så er det, når jeg jobber med lederutvikling, så snakker vi ganske mye om det at det vi ønsker å få til er varig endring av atferd. Vi ønsker ikke en lederskapskonferanse hvor man har lært veldig mye mer om lederskap. Visdom er kunnskap tatt i bruk, anvendt. Du er først vis når du faktisk lever det i livet ditt. Sånn at vi kan snakke så mye om dette her til vi blir grønne og blå. Men hvis ikke det blir synlig i livet våre, og det her er noe av Jakobs store anliggende, at det her må få plass, gå fra hodet til hjerte, til mage, til bein og armer. Så det handler om våre liv. Det er måten du lever på som viser at du er klok. Yes. Så derfor har jeg egentlig lyst til at det her skal stå som en sånn utfordring for oss. Hvordan kan du lene deg framover mot det gode livet som vi har prøvd å tegne et bilde av i ditt liv, akkurat sånn som ting er nå? Hvor kaller deg Gud deg til å ta et steg ut av komfortzona? Og det er ikke sånn at det trenger å være kjempestore ting. Altså, vi skal ikke starte med å liksom gå på og kalle folk til å vende seg om fra sine synder. Men jeg tror Gud i hver enkel av oss utfordrer oss å ta ett steg nå. Ut fra vår situasjon. Om det er store utfordringer vi står i, eller mindre, så går vi i nåde. Men jeg tror han kaller oss utpå. Til å få erfare litt mer av «This is where the magic happens». Dette her er magien. Og vi får kjenne hans frigjørende kraft ved å ha bekjent synder. Eller, ja, dere vet selv hva det er. Det kan fort være, for eksempel, så kan det være, ok, du er ikke vant til, altså jeg skal være den første til å si at jeg har ikke gått til knelebenken før, for eksempel. Og det er litt ubehagelig. Det er mye mer greier å bare sitte og låsynge eller noe sånt, eller gå til forbønn. Ja, men da må jeg faktisk sette ord på noen av mine utfordringer. Og det kan være litt sånn ydmykende. Så kanskje det er greia. Kanskje det er å åpne opp for en og si at jeg kjemper med det her og det her. Og noen ganger handler det bare om at vi blir litt godt vant til at vi har ikke gjort noe på en stund. Det kan godt være ting du gjorde masse før, og så har det liksom blitt litt sånn fremmed for en igjen. Men jeg har lyst til å utfordre oss til å lene oss framover. Både som enkeltmennesker og i smågruppene og i fellesskapet her. Hvor er et steg man kan ta for å lene seg framover og kaste seg ut på og smake noe av det gode livet som Jakob tegner for oss her? Yes. Jeg ber kort til slutt. Herre, jeg ber om at vi skal få se etter dette her og glimt av det gode livet, det spennende livet, og som veldig risikable livet du kaller oss inn i. når det upopulärt og ubehagelig, men også kjenne at, at hjertet banker, at livet leves med dig. Og så be her, Gud, om at du må fri oss fra stress og krav I dette her. Men at du må lokke oss inn. Når du ser ut av komfortzonen, lokke oss ut kanskje. Ut I det du har for oss. Jeg ber om at du skal tale til oss for hvor det her, hvordan det her ser ut I våre liv. Så ber jeg mer enn noe annet om at vi skal få møte, få gå I, få kjenne enda mer at du rik på medlidenhet og barmhjertighet når vi går. At det din nåde som vi går I hele veien. Takk Herre for at du har kalt oss til et godt liv. At du går med. Amen.